13:49. Това са новините на Дарик. Аз съм Теодора Каролеева. Добър ден, дами и господа.
Новините на Дарик Радио.
Българското правителство не е взело окончателно решение. Ще участваме ли или не в проекта за петролопровода Бургас-Александрополис. Това каза в предаването седмицата на Дарик министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. Вчера премиерът Бойко Борисов обяви, че страната ни се отказва от проекта. Икономическият министър се изненада от думите и предположи, че журналистите са ги сънували, а правителствената информационна служба поясни, че сме в изчаквателна позиция по въпроса. Пред Дарик Росен Плевнелиев обясни, че в действителност се изчаква да излезе оценката за въздействието на петролопровода върху околната среда и едва когато тя се получи, ще се реши ще строим ли Бургас-Александрополис или се отказваме. Плевнелиев допълни още, че това все пак е информацията, с която той разполага. По думите на министъра, комуникацията е пропукана, а драмата в енергетиката е пълна и тотална. Чуйте какво още каза той пред Кирил Вълчев.
Правителството стои за тази теза.
Оценка на въздействие.
Оценка за въздействие.
По международните
стандарти. Кога ще е готова тази оценка, защото руснаците проявяват нервност и тя е разбираема.
Доколкото знам от моята колега Нона Караджова, тази оценка се чакаше към средата на годината. Но имате предвид, че тази оценка не се прави от правителството, тя се прави от проектната компания, в която има три държави. Когато я сложат на маста, ще се провери, ще се види.
Значи петролопровода може да се прави.
Към мен, аз само мога да кажа, че правителството не е взело окончателно решение. То ще бъде взето, когато фактите и аргументи дадат.
Още малко от интригата от вчера. Замразена ли е АЕЦ Белене или не е замразена? Бойко Борисов. България замразява строежа на АЕЦ Белене, защото няма ясен план кога ще се върнат вложените пари. Трайчо Трайков. Няма решение за замразяване.
Аз също знам консолидираната позиция на правителството, която беше, че държавата няма да вкарва пари в проекта, нито няма да издава държавни гаранции, защото не може да се го позволи. Ако дойде частен инвеститор, извади парите, сложи ги на маста и го разработи като частен проект.
Замразяване наричаме ли го или не го наричаме сега?
Според мен не е замразяване. Вие не може да замразите нещо, което все пак има определени алтернативи. Доколкото аз знам, Министерство на енергетиката работи, преговаря. Замразили сте строителството, но не сте замразили проекта. Вие преговаряте. Вие го по някакъв начин го структурирате. Това е информацията, с която аз разполагам.
Думи на министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев пред Дарик. Междувременно в Благоевград темата коментира отново и премиера Бойко Борисов. Според него проектът за петролопровода Бургас-Александрополис е икономически неизгоден и никой не би си сложил подписа в негова подкрепа. Ако се намери финансиране и има ясна схема за АЕЦ Белене, започвам и от утре, допълни още министър-председателят. Той беше категоричен, че не е хвърлил бомба с изказванията си от вчера пред посланиците на страни членки на Европейския съюз. Информацията е на Елина Христова. Ако се откажем от проекта Бургас-Александрополис и строежа на АЕЦ Белене, е възможно увеличение на цената на газа. Прогнозата е на бившия министър на икономиката Петър Димитров. След участието си в международна кръгла маса по темата, той обясни, че ако думите на премиера от вчера станат реалност, България ще изпадне в предкризисна енергийна ситуация. Димитров допуска варианти, при които дъщерни предприятия на Газпром ще предложат директна продажба на газ без посредници. Ще се заобиколи българския регулатор и въпросът ще бъде: ако искате, купувате, ако не искате, не. Според Петър Димитров, една такава ситуация би влошила икономическите отношения на България с Русия. Информацията е на Надя Хамдан. Още икономически новини. Да бъде създаден закон, който да подкрепя чуждите инвеститори в България, това предложи в седмицата на Дарик министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. Той е категоричен, че дори страната ни трябва да подарява земя на чуждите компании, които искат да строят тук фабрики, например. Единствено така у нас могат да се създадат качествени работни места, смята министърът. Той обясни предложението си така.
Как беше в миналото? Имате закон за инвестиции първи клас. 75 сертифицирани, ама 15 милиона бюджет. И събирате 75 компании, които искат да инвестират 5 милиарда и им казвате, ами тук държавата ще ви подкрепи, ама с по 200 хиляди на всяка. Ами това е подигравка за един проект от 100, 200, 300 милиона. А те не искат това. Те искат нещо друго. Те искат проактивна политика на правителството да не решава проблемите. С бюрократите, с разрешенията, с земята и най-после да излезе един закон в България, за който аз толкова много пледирам, който да даде възможност, деца казва, и един долар да продадеме земя 100, 200, 300, 500 декара. Защо не?
Цицити, тоест, вие предлагате България да подарява земя за фабрики и заводи. Абсолютно, на световни предлагам компании.
Точно така, защото тази държава седи на едни буренясали хиляди милиони декари, които освен че са буренясали, нещо друго не им се е случило. А най-доброто, което може да им се случи, да се продадат за един долар на някой, който ще направи фабрика за нещо, който ще направи българите богати и ще ги позиционира на пазара.
По спорния казус с издадените разрешителни за строеж на сгради на алея Първа в Морската градина във Варна, министър Росен Плевнелиев за пореден път обясни, че той няма компетенциите да издава подобни разрешения. Варна да си реши проблема, правителството няма по никакъв начин да се противопостави на позицията на общината, ако строителното разрешително е законно, каза Плевнелиев в седмицата на Дарик. И отново на политическа тема. Бившият премиер Симеон Сакскобургготски няма намерение да се връща политиката. В специално интервю за седмицата на Дарик царят заяви, че най-голямото предизвикателство в българската политика е вече зад гърба му. Чуйте още от думите на Сакскобургготски пред Теодора Симова.
Вижте, за всяко нещо си има времето и момента и възрастта също. За мен най-голямото предизвикателство беше премиерството, изпълнителната власт. Аз започнах като държавен глава. Значи да завърша в кавички като държавен глава едва ли е някаква специална мотивация или изкушение. Аз не обичам да обобщавам или да ползвам такива думи като никога, най, но това, което от мене зависи, благодаря ви много на почти 73 години с това, което изпитах и усилията, които положих, аз всичко, което пък се изсипа, ако мога да кажа по гърба ми, едва ли рационален човек може да има друго становище от това, което съм вече решил да държа.
В интервюто си за Дарик Сакскобургготски нарече дандани и предизвикани от комплексари твърденията, че незаконно си е върнал имотите, конфискувани от държавата след 1944-та. Бившият премиер обясни.
Ако се дигат невероятни дандани с извинения и такъв шум около нещо, то се превръща в лавинообразно, защото се подима от дни от трети и от четвърти. Едни лични, частни имоти, удържавени и конфискувани, реституцията мисля, че беше за всички българи. Но това не е най-добрият подход, нито най-европейският, нито най-доходният, нито пък, разбира се, допринася и за доверието, което може да имат в чужбина инвеститорите, ако чуят, че в България частната собственост не е съвсем неприкосновена, ми е под дадени въпроси. И то изкуствени, и лъжливи дори. Това са неща, които някой ден за сметка на които са се опитвали да си избиват комплексите.
Цялото интервю с Симеон Сакскобургготски можете да прочетете в сайта dariknews.bg. Още новини от първата половина на деня. Рибари намериха тялото на 7-годишното детете, което падна в река Янтра край русенското село Ценово, съобщи за Дарик директорът на областната дирекция на МВР в Русе, комисар Светослав Първанов. Момченцето е намерено на 1.5 км от моста над реката, при който е играело със свои връстници. Издирването започна по сигнал на майката, подаден миналата вечер. Веднага беше извикана водолазна група от Велико Търново, която не успя да открие тялото при претърсването вчера. Трупът на детето тази сутрин от рибари с лодка, които са съдействали на полицията при търсенето. По тялото на детето няма следи от насилието, откарано за аутопсия в Русе. Информацията е на Искра Георгиева. Българските моряци на борда на освободения от сомалийски пирати кораб Patient Glory ще се върнат у нас най-вероятно във вторник. Това съобщи капитан Продан Раданов, управител на варненския клон на фирмата Zodiac, собственик на плавателния съд. По думите на Раданов, сънародниците ни вече са се чули с близките си. В момента те пътуват към Оман. Припомням ви, че Patient Glory беше похитен от сомалийски пирати на 1 януари. На борда на кораба, освен 8 българи, има още 10 украинци, 5 индийци и 2 румънци. Свободата си Ейшен Глори е получил срещу платен откуп в размер на около 6 милиона долара, съобщава Reuters, позовавайки се на свои източници сред пиратите. В техен плен обаче остават още 15 българи, които се намират на борда на танкера Панега, похитен преди месец. По-важното от света, напрежението в Киргизстан продължава да расте. Обявеното извънредно положение остава в сила до 20 юни. Младежи от киргизската етническа общност, въоръжени с метални прътия, някои с автомати, продължават да атакуват квартали в град Ош, населени с хора от узбекската общност и да подпалват домовете им, предава и Тартас. При сблъсъците между киргизски и узбекски младежи загинаха най-малко 60 души, а ранените са над 600. На места в град Ош електроподаването е прекъснато, както и подаването на природен газ. Градският транспорт не се движи. Милицията и военните, пратени в града, за да възстановяват спокойствието там, не могат да се справят с ситуацията, твърдят очевидци, цитирани от руската информационна агенция. В някои квартали населението вече се оплаква и от недостиг на храни. Хората се страхуват да излязат дори до магазините, разказват жители на града. Киргизстан вече се е обърнала към Русия за оказване на миротворческа помощ за справяне с тежката ситуация. Размириците в страната са най-тежките, откакто през април беше свален с бунт президентът Курманбек Бакиев. Тогава загинаха близо 90 души, припомнят световните агенции. Китай ще въведе възрастови ограничения за изкачване на най-високия връх в света Еверест от към контролирания от страната северен склон, съобщи и Тартас. Съобщението беше направено от Китайската асоциация на алпинистите в Тибет. Решението е било взето от съображение за сигурност. Според новите правила, които ще влязат в сила от есента, върхът ще може да бъде изкачван от лица, които са на не по-малко от 18 и не повече от 60 години. Освен това, беше решено и да се увеличи броят на участниците във всяка експедиция. Групите ще трябва да се състоят от над 5 души. Китай вече е информирал за новите правила Непал, който контролира южния склон на Еверест. В края на май тази година 13-годишно американско момче стана най-младият човек, изкачил Еверест. Преди него рекордът държеше 16-годишен младеж от Непал. Чухте обедните новини на Дарик.